Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi este pastorul Gabriel Ișvan. Este și directorul Departamentului Comunicare din cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea, zona Muntenia. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am găsit.
Astăzi, în zile caniculare, avem de asemenea un subiect care la prima vedere ar părea să nu se asorteze cu lumea religioasă, însă titlurile ne îndeamnă, titlurile articolelor apărute în presă ne îndeamnă cumva să ne punem aceeași întrebare. Iată un asemenea titlu: când ar putea schimbarea climatică să genereze o apocalipsă? Vom avea mai multe articole pe care le vom analiza, sunt date specifice, date de meteorologi care, desigur, se îngrijorează cu privire la climă și spun această întrebare: dacă clima și schimbarea climei are legătură cu sfârșitul lumii. Cum se vede lumea religioasă așa de specifică?
Întotdeauna în istoria creștinismului și în istoria profețiilor sau a interpretării profețiilor, elementele dezastrelor naturale au avut un rol important, pentru că într-un dezastru natural, hai să spunem, larg răspândit universal, de proporțiile potopului biblic, de exemplu, se arată că lumea este fără putere, nu poate să se apere în fața naturii desfănțuite. Și bineînțeles că asemenea paralele, asemenea tablouri au fost puse în paralel, au fost puse în conexiune, și cum ar fi ca sfârșitul lumii, judecățile divine, să vină tocmai prin elemente, să spunem, ale dezastrelor naturale. Cum ar fi? Și această idee a fost valabilă sau a funcționat foarte mult timp în mintea creștinilor ca o ipoteză pe care acum nu mai vedem cuprinsă doar în cărțile de teologie sau de analiză profetică, ci o vedem în articole de ziar, o vedem aproape la ordinea zilei, vedem această lamentare.
Iar climatologii sunt cei care transmit un mesaj, aș zice, de îngrijorare. O analiză, de exemplu, arată că suntem mai aproape de sfârșitul civilizației decât am crede, totul din cauza încălzirii globale. Așa începe un articol publicat în Play Tech. Se face referire la un studiu realizat în 2018 care spune că dacă nu luăm în serios măsurile de combatere a încălzirii globale, în următorii 30 de ani planeta se va încălzi cu 3 grade Celsius, iar civilizația umană, așa cum o știm, se va prăbuși.
Da, acestea sunt titlurile și aceasta este îngrijorarea majoră. Problema nu este că se încălzește cu 3 grade Celsius atmosfera generală și noi am spune, poate nu-i chiar rău, adică hai să spunem, vara poate este puțin cam cald să fie cu 3 grade în plus față de ceea ce avem în mod obișnuit, dar iarna cu siguranță că ne-ar prinde bine să fie ceva mai cald, nu? Adică la o astfel de gândire, noi am spune, în general, nu e nicio problemă, deci lucrurile merg chiar spre bine. Însă sub aceste dereglaje care par micuțe, nu, ce înseamnă 3 grade Celsius în plus sau în minus, parcă nu înseamnă nimic, dar schimbarea aceasta presupune de fapt un haos climatic imposibil de anticipat. De ce? Pentru că schimbarea generală cu 3 grade, încălzirea cu 3 grade în plus, generează cantități imense de vapor de apă eliminați în atmosferă, care antrenează cantități imense de apă în nori, se transportă dintr-o parte în alta și, de exemplu, avem acum statistici sau știri de genul: a plouat într-o zi în Washington cât în ultimii 10 ani, într-o singură zi, deci practic a spălat tot ceea ce se putea spăla. Ei, dacă aceste fenomene se înmulțesc, cum sunt previziunile, ele atrag după ele alte zeci de fenomene, este un fel de reacție în lanț pe care nimeni nu o poate anticipa. Dar este clar că în fața acestor șocuri imense, adică de la secetă mare într-o zonă, la ploi abundente în altă zonă, la schimbări foarte bruște, de la cald la rece, de la rece la cald, toate aceste lucruri antrenează niște fenomene meteo, repet, imposibil de estimat, cu urmări foarte rapide și cu reacții declanșate în lanț. Adică o nenorocire o atrage pe cealaltă și aproape că este imposibil de făcut un tablou coerent, pentru Pentru că observați, noi nu vorbim de azi de ieri, de acest fenomen, încălzirea globală. Sunt deja ani, de peste 10 ani, de când tot auzim aceste
probabil avertizmente. Probabil că nu am luat foarte în serios să mă uit acum, de exemplu, pe pagina Orange, un articol intitulat Unde ajungem în ritmul ăsta? Un studiu al unei universități din Zurich susține că până în anul 2050 Bucureștiul se va confrunta cu o climă asemănătoare cu cea din Kazahstan, de pildă, un oraș din Kazahstan. Sunt mai multe în acest studiu arătate, nu numai despre București este vorba, este vorba de mult mai multe alte țări și orașe. Așadar, unde ajungem în ritmul acesta?
Cum am spus, este imposibil de estimat, pentru că atunci când se face un astfel de studiu, se vorbește în general dintr-un anumit punct de vedere. Iarăși spun, cum e vestea că nu peste 30 de ani clima Bucureștiului, nu am fost în Kazahstan, dar am fost în Armenia și am văzut cum este în Erevan în octombrie. Foarte plăcut, adică temperaturile sunt destul de echilibrate. De ce am spus Erevan? Pentru că același studiu spune că sunt cel puțin 3 scenarii posibile, iar într-unul dintre ele clima din București peste 30 de ani va fi ca cea din Armenia, adică uscată și cu tendințe subtropicale. Dar dacă te uiți doar la aspectul acesta, spui că lucrurile nu sunt chiar atât de rele, pentru că în Armenia poți să găsești fructe bune tot timpul anului, adică poți să-ți găsești niște aturi și să spui, măi, dar chiar mi-ar plăcea să se întâmple asta, unde este vestea tristă? Vestea tristă este că ceea ce se întâmpla în orașele din sudul Europei se va întâmpla în orașele din nordul Europei, cum ar fi vremea din Madrid, o vei regăsi la Londra, sau ceea ce se întâmplă în Maroc vei regăsi în Spania și tot așa. Adică, cu alte cuvinte, această încălzire globală ridică temperaturile și în orașele amintite și asta înseamnă că la o scară foarte mare dereglajele sunt enorme. Ce înseamnă asta? Păi, de exemplu, cu asemenea mutații de mase de aer cald, cu asemenea cantități imense de degajare a apei în atmosferă prin fenomenul de vaporizare, mari părți din Asia, de exemplu, vor suferi enorm de secetă. Cantitatea de apă din Asia se va reduce, iar acolo avem populație imensă. Sunt estimările că peste 2 miliarde și jumătate de oameni în următorii 30 de ani, dacă mergem în ritmul acesta, vor avea de suferit inimaginabil. Probabil vor muri de foame, pentru că se va instaura normal prin reducerea cantităților de apă din Asia. Apa care asigură agricultura și apa de băut pentru oameni, oamenii n-au ce să facă, unde să se ducă. Avem câteva elemente sau câteva istorii care ne amintesc sau care ne arată în miniatură ce se poate întâmpla la o criză mare. În urmă cu 10 ani, Barcelona a fost lovită de un sezon de secetă imens sau nemai întâlnit, mai bine spus, până atunci. Ei, s-au cheltuit sume enorme de bani ca să se reușească să se asigure apa potabilă la populația Barcelonei. Dar vă dați seama că nu există resurse financiare ca să asiguri apa necesară a 2 miliarde și ceva de oameni, când nu mai cad ploile cum trebuie să cadă și în locurile unde această populație s-a dezvoltat. Și aici merg mai departe. Iar când o populație în număr mare este lipsită de resurse, este în stare de cele mai mari atrocități de care sunt în stare oamenii, pentru că criza, foamea, setea te împinge la măsuri disperate, inimaginabile. Și e greu de vizualizat sau de imaginat ce poate să aducă o criză din aceasta cu reacții în lanț, pentru că o criză o declanșează pe alta pe cealaltă și tot așa, încât, repet, practic nu avem posibilitatea măcar să estimăm. Și pentru că nu avem posibilitatea să estimăm, nu știu cum ne-am putea pregăti pentru prevenirea unor asemenea crize dacă tendințele actuale merg înainte.
De curând, în apropierea Polului Nord au fost înregistrate 21 de grade Celsius, iar în Alaska 32 de grade. Este ceva ce, desigur, îngrijorează pe meteorologi. Climatologul Roxana Bojariu a explicat la Digi24 și a făcut câteva afirmații. Dați-mi voie să o cităm. În anii ce vin se vor accelera astfel de manifestări severe dacă și mersul încălzirii globale devine din ce în ce mai abrupt și avem emisii necontrolate în cantități din ce în ce mai mari. Și acum este ceva ce ar trebui să ne pună pe gânduri, dereglajul devine regulă până se atinge un nou echilibru care să însemne o planetă reechilibrată pe un alt nivel climatic care să nu ne mai permită viața ca specie și noi tragem după noi alte specii. Spune ea, mai departe am avut trufia să credem că suntem stăpânii ecosistemelor și amprenta noastră este și în multe din ecosistemele care altfel nu ar fi avut probleme atât de grave. Sigur, nu este o fatalitate, spune ea, ar trebui să ne trezim. Chiar mă întreb dacă mai putem să ne trezim și să mai poate face ceva.
Acum, subiectul este foarte vast și evident că ne depășește, dar vedem că acest apel la trezire și la acțiune fermă, ce ar însemna acțiunea fermă? Păi ar însemna ca într-adevăr să se limiteze cât se poate de mult emisia de dioxid de carbon, ca astfel să se limiteze efectul de seră din atmosfera noastră și temperatura globală să nu urce așa cum a urcat în ultimul timp. Dar vă dați seama ce înseamnă lucrul acesta. De exemplu, cum ar fi ca să se interzică transportul auto cu toate mijloacele de transport care folosesc combustibil fosil, adică benzină și motorină. Să se interzică total asta ca să prevenim eliberarea de noxe în atmosferă. Ce societate este gata pentru un asemenea sacrificiu? E vorba de un stil de viață pe care ni l-am format. Tot ceea ce facem, gândim, planificăm, modul în care trăim, depinde, nu, de mijlocul de transport rapid pe care îl avem în mâinile noastre. De ce spun aceste lucruri? Pentru că această gândire la nivelul mic, adică eu personal mă gândesc și asta e cea mai mare problemă a omenirii, mașina mea, hai să fie limitate emisiile acestea de dioxid de carbon de la mari producători și în industrie și așa mai departe. Adică noi ușor gândim că problema o pot rezolva alții, nu eu la nivelul meu mic. Dar și alții gândesc că alții trebuie să rezolve, nu ei, și ajungem la o chestiune care deja pune cap în cap două lumi, amândouă cu pretenție științifică. Pe de o parte sunt aceștia care spun avem dereglări climatice majore care sunt provocate de industria noastră, de stilul nostru de viață. Noi am afectat microclimatele, noi le-am dezechilibrat, noi punem în pericol de ce înseamnă viața pe pământ și vine o altă opinie, tot cu pretenții științifice, care unii spun că ar fi finanțată tocmai de mari producători care eliberează cele mai mari cantități de dioxid de carbon în atmosferă și spun, dom'le, dar nu este nimic nou și nici nu avem ce să facem, ci sunt niște cicluri în istoria existenței Pământului de încălzire globală și apoi de răcire globală. Și vin cu exemple. Uite că găsim în Siberia elefanți sau strămoșii elefanților mamuți care au trăit acolo într-o climă caldă. Deci cândva Alaska și Siberia au fost cu climă caldă și a venit un alt ciclu în istoria asta a Pământului și s-a schimbat. Deci este totul absolut natural, este totul absolut normal, nu avem ce să facem. Degeaba ne chinuim, măcar să ne trăim viața în stilul nostru cum o trăim și după aceea ce va fi, va fi. Iar acestea sunt tot opinii, să-i spunem așa, emise, având la bază anumite studii și așa mai departe. Ce am vrut să spun prin acest exemplu? Observăm că noi nu putem nega faptul că e mai rău decât a fost acum 10 ani. Nu este mai rău. Dar la întrebarea ce putem face, avem niște răspunsuri și de cele mai multe ori nu suntem înclinați personal să mergem pe vreo soluție care să ne implice pe noi. Nu, adică, care este problema? Unii spun că încălzirea globală se datorează emiterii, nu, sau aruncării în atmosfera tot mai multe substanțe dăunătoare, cum ar fi emisiile de la mașinile noastre. Dar nu am putea să spunem, uite ce se întâmplă, eu nu voi mai merge decât, nu știu, ca pe vremea lui Ceaușescu, 20 de litri de benzină pe lună voi consuma, asta este limita pe care mi-o impun la mașina mea și restul văd eu, mă descurc, nu știu, încerc altceva. Nu suntem dispuși să facem asta, nu este greu să facem asta. Și asta mă duce cumva la ideea că aceste avertizări se vor transforma în curând doar în pagine de istorie și în vorbe de genul v-am spus noi, pentru că consecințele le vom trăi și le vom vedea.
Luna trecută, Capital publica un articol intitulat Vremea a luat-o razna și se spune că se constată, România se confruntă de săptămâni întregi cu mai multe coduri de vreme severă, dar situația din țara noastră nu e singulară. Vremea a luat-o pur și simplu razna pe întreaga planetă. Natura s-a deslănțuit, iar fenomenele apocaliptice le regăsim în toate părțile lumii. Desigur, sunt mai multe exemple, dar un exemplu mi-a atras atenția. Este vorba de exemplu dat de Sardinia. Acolo fermierii s-au confruntat cu o amenințare. 2000 de hectare de cultură au fost afectate de o invazie masivă de lăcuste, în care unii au văzut nici mai mult, nici mai puțin decât semne ale apocalipsei biblice. În unele zone, oamenii spun că roiurile de insecte au acoperit culturile, au devorat totul în calea lor, lăsând animalele fără furaje. Este cea mai mare invazie de lăcuste din ultimii 60 de ani, spun autoritățile italiene. Observați, în momentul în care vin astfel de exemple, oamenii se gândesc așa un pic la Biblie, la Dumnezeu, dar se fuge repede de ideea aceasta. Ce spuneți? Zăbovim puțin asupra ei. Avem o explicație, avem curajul să abordăm subiectul la lumea religioasă din perspectiva aceasta?
Da, trebuie să avem curajul să-l abordăm și trebuie să vorbim despre el. În primul rând, această expresie apocalipsă, deși în original are o traducere foarte nobilă și anume descoperirea lui Dumnezeu în mod special, a ajuns să fie sinonimă cu baubau, cu ceva de speriat. Și din nefericire este ceea ce trăim în zilele noastre. Nu numai că au venit insectele și că au prădat lăcustele, da.
Chiar că seamănă ca da, povremea lui Moise.
Și problema este că nu sunt soluții. Adică omul este depășit, nu are ce să facă. E ca pe vremea lui Moise, plăgile Egiptului, dar este și ca avertizarea Apocalipsei că vor cădea plăgile lui Dumnezeu peste pământeni și Apocalipsa spune că atunci când oamenii au văzut lucrurile acestea, unii dintre ei tot nu s-au pocăit, tot nu s-au întors la Dumnezeu, tot nu și-au pus încrederea în Dumnezeu, ci au continuat prin defăimarea lui Dumnezeu. Aici planurile se întrepătrund deja. Dar care este elementul care e într-adevăr foarte serios? Lucrurile acestea atmosferice, climatice, scăpate de sub control, faptul că nu sunt sub controlul oamenilor, îi fac pe oameni simpli spectatori.
Observați, aici poate că nu reușim să înțelegem. Până la urmă e vina noastră sau este un șablon, este deja prescris în Biblie va veni oricum sfârșitul și atunci...
În Biblie profețiile nu sunt ce ți-e scris în frunte, ți-e pus, ci profețiile lui Dumnezeu pentru viitor sunt exact așa cum știm noi istoria trecutului. Adică noi știm foarte clar ce s-a întâmplat în trecut, știm motivele pentru care anumite evenimente s-au întâmplat, pentru că studiem istoria, dar nu putem să le schimbăm. Așa vede Dumnezeu viitorul. El ne spune, se va întâmpla așa. De cele mai multe ori, așa cum spun specialiștii din zilele noastre, aceste schimbări climatice au la origine tocmai omenirea. Pentru că omenirea în dorința de, o dorință legitimă de bunăstare și de îmbunătățirea vieții, a exploatat toate resursele naturale într-un mod foarte haotic. Apoi să nu uităm că explozia demografică de care vorbim în zilele noastre, care bineînțeles explozia demografică atrage consumarea resurselor într-un nivel nemai întâlnit niciodată în istoria lumii, această explozie demografică este de ultimul secol, are 100 de ani, nu a fost așa din totdeauna. Și este clar că toate procesele acestea de degradare s-au accelerat imens. Dar de ce lucrurile acestea chiar aduc pentru oameni în mintea lor niște pasaje religioase? Noi vrem sau nu vrem să recunoaștem, noi suntem conștienți că viața are un sfârșit. Viața noastră, ca persoană individuală, are un sfârșit și atunci ne gândim că și istoria globală are un sfârșit. Biblia vorbește despre un sfârșit. Marile cărți religioase vorbesc despre acest sfârșit și fiecare vine cu câte o variantă. Dar este foarte interesant că în ceea ce privește interpretarea creștină, sunt mai multe tradiții creștine, printre care și tradițiile protestante de interpretare a profeției, care leagă dezastrele naturale de sfârșitul lumii și de venirea lui Hristos. În ce sens? În istoria profetică, marea problemă nu este problema ecologică, ci este problema spirituală, în special a forțării închinării semenilor, după alte metode, prin alte instrumente și față de altă persoană decât spune Dumnezeu în cuvântul său. Și când societățile sunt suficient de puternice, da, au tendința să lucreze la acest domeniu de subjugare ideologică. Ei bine, și spun interpretările protestante că în momentul în care oamenii se văd victime și nu mai au ce să facă nici cu tehnologia lor, nici cu instrumentele lor, când se văd victime furiei naturii, vor spune asta numai Dumnezeu mai poate repara, numai Dumnezeu mai poate ajuta. Și ca să-i facem voia lui Dumnezeu, așa cum o înțelege un anumit grup, probabil larg sau majoritar, va înțelege că Dumnezeu își manifestă mânia pentru că sunt unii sau e ceva ce îl supără pe Dumnezeu și de asta vin toate nenorocirile peste noi. Și așa cum s-a întâmplat istoric, este ușor să găsești țapii spășitori. Unii care nu gândesc ca tine, unii care nu fac ca tine și atunci spui, ăștia îl enervează, ăștia îl irită pe Dumnezeu. Ce putem să facem? Ar trebui să scăpăm de ei ca să ne salvăm. E aceeași mentalitate pe care a avut-o Caiafa în dreptul Domnului Iisus Hristos. Nu e mai bine să moară unul și să fie salvată națiunea decât să scape unul și noi să fim în pericol de a fi eliminați de romani, exterminați de romani. Ei, această mentalitate o să o vedem tot mai des întâlnită, amintită.
Oricum, când repetăm istoria, se pare că se întâmplă ceva cu mintea noastră, că nu realizăm lucrul
acesta.
Da,
nu realizăm. Istoriile pot fi cercetate, sunt reale, s-au întâmplat, oamenii au ajuns la celebrele vânători de vrăjitoare, nu între ghilimele, încât credeai că dacă elimini niște oameni care au ei ceva dubios, asta înseamnă că îl îmbunesc pe Dumnezeu și trebuie să se regleze lucrurile. De fapt, planul biblic sau varianta biblică este cu totul alta. Lumea aceasta va avea un sfârșit, o spune Biblia foarte clar. Sfârșitul va fi adus de venirea lui Hristos. Dar până la venirea lui Hristos, care va fi sfârșitul final, tot mai multe elemente de genul acesta se vor întâmpla doar ca să aibă rolul să-i trezească pe oameni la o adevărată realitate.
Care realitate?
Realitatea este că suntem slabi și suntem finiți. Noi nu suntem stăpânii universului și stăpânii pământului acestea și facem noi ce vrem când vrem pentru că suntem noi nelimitați, ci noi suntem slabi, suntem nimic în fața naturii. De fapt, nu noi suntem sursa vieții, ci altcineva ne dă sursa vieții, altcineva ne dă resursele, de altundeva ne alimentăm noi. Deci, cu alte cuvinte, să învățăm să fim modești și să-L căutăm pe Dumnezeu, să ne punem întrebarea de unde îmi vine viața și în mâna cui e viața mea și să intru în adevăratul demers religios, pentru că Dumnezeu, istoric vorbind, nu i-a pus pe oameni ca să-i elimine pe alți oameni și așa să facă voia Lui, ci în tot mesajul lui Dumnezeu, mesajul este la persoana a doua, nu tu, sau, haide să spun, când citesc Biblia, mesajul ar trebui să-L înțeles la persoana întâi, eu, pentru mine e mesajul. Dacă Dumnezeu cere să fie curățată sau purificată viața, ideea este să fie purificată viața mea, celui ce citesc, nu să purific eu lumea de alții pentru că ei sunt cauza răului.
Doamne ajută, reamintesc ce spunea climatologul Roxana Bojariu pentru Digi24. Interesantă remarcă face ea, am avut trufia să credem că suntem stăpânii ecosistemelor și amprenta noastră este și în multe din ecosistemele care altfel nu ar fi avut probleme atât de grave. Dereglajul devine regulă până se atinge un nou ecoechilibru, care să însemne o planetă reechilibrată pe un alt nivel climatic, care însă să nu ne mai permită viața ca specie și noi tragem după noi alte specii. Sigur. Interesant, foarte interesant.
Deci dacă viața în acest scenariu sumbru nu va mai fi posibilă pentru oameni, nu va mai fi posibilă nici pentru alte specii, nu? Pentru animale.
Ce facem? Asta e. Suntem la final. Cei care ascultă, sigur nu putem schimba mentalitatea omenirii. Este evident, asta nu s-a întâmplat niciodată. Eu ar fi o utopie. Dar măcar cei care ascultă sau cei care suntem interesați de subiect, deci, ce ar trebui
prin
să facem?
Prin ceea ce voi spune, nu înseamnă că sunt defetist și spun nu avem nicio șansă și asta e să așteptăm cu seninătate sfârșitul. Și vreau să spun că, de fapt, e mesajul Bibliei de la A la Z. Care este diferența dintre, să-i spunem că eu mor în secolul 21 și că Avram a murit 1000 de ani înainte de viața mea? Moartea este o realitate în istoria noastră. Varianta Bibliei este că există viață veșnică, că soluția la aceste dereglări nu este în mâna și în puterea oamenilor, pentru că oamenii, orice soluție ar aduce, în limitele lor și în egoismul lor, ar crea, de fapt, prin soluțiile aduse, alte probleme sau doar ar amâna destinul de care ei vor să fugă. Adevărata soluție este ceea ce ne spune Biblia, că Dumnezeu va crea un ceruri noi și pământ nou.
Și asta să nu ne sperie.
Și asta să nu ne sperie și să ne dea speranță. Adică eu pot să spun, da, mă îngrijorează faptul când văd imaginea din Groenlanda în care un atelaj în acela cu câini și cu o sanie care trebuia în mod normal să meargă pe gheață, merge printr-un strat de apă și gheața este sub 10 cm de apă și a fost o imagine șocantă să vezi asta acolo. Îi vezi pe eschimoși bine îmbrăcați, dar de fapt e destul de cald că s-a topit câinii, parcă merg pe apă. Dar mesajul e foarte clar. Hristos este viața și învierea. El ne-a spus că se va întâmpla așa ceva, că viața în felul acesta, pe pământul acesta care poartă amprenta degradării, nu poate să fie la infinit și speranța noastră să fie în învierea pe care el o aduce.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, vă aștept și cu altă ocazie.
Cu plăcere.
A comentat pentru Lumea Religioasă pastorul Gabriel Ișvan. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!